สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษเรื่องรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานการวิจัยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานการวิจัยนะคะซึ่งทั้ง2ประเภทนี้เป็นทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษในเชิงวิชาการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันสำหรับรายละเอียดของรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานการวิจัยจะเป็นอย่างไรรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกาจีวาลักษ์มาเป็นวิทยากรของรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะอาจารย์คะเรามาเริ่มคำถามแรกนะคะว่ารายงานการประชุมทางวิชาการแล้วก็รายงานการวิจัยนั้นมีความหมายอย่างไรคะ
การประชุมทางวิชาการเป็นกิจกรรมที่นักวิชาการหรือผู้ทรงความรู้ผู้มีประสบการณ์หรือผู้ปฏิบัติการนะคะหรือว่าผู้ที่สนใจกลุ่มหนึ่งมาพบกันโดยมีเจตนาที่จะพิจารณาหารือหรือว่านำเสนอหรือตัดสินใจหรือจะมาแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันนะคะเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างเพราะดังนั้นรายงานการประชุมทางวิชาการจึงหมายถึงบันทึกความรู้เรื่องราวความคิดข้อสรุปข้อตกลงหรือว่าสาระการตัดสินหรือข้อเสนอแนะอันเนื่องมาจากการประชุมค่ะส่วนการวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือแนวคิดทฤษฎีตลอดจนแนวทางใหม่ๆไม่ว่ากระบวนการดังกล่าวนี้จะดำเนินไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามนะคะเช่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการประยุกต์พัฒนาเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือว่าเพื่อเป็นกลไกสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมรายงานการวิจัยจึงเป็นการบันทึกการศึกษาค้นคว้าหรือการสอบแสวงหาความรู้ความจริงบันทึกหลักฐานทางวิชาการประเภทนี้อาจจะเรียกชื่อต่างๆกันนะคะเช่นรายงานการวิจัยเอกสารการวิจัยรายงานผลการวิจัยหรือถ้าเราเรียกตามวิธีดำเนินการวิจัยก็ได้นะคะเช่นการศึกษาทดลองการศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาเจาะลึกกรณีศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้แล้วก็ยังมีคำอื่นเรียกอีกเยอะแยะมากมายค่ะ
ค่ะก็ได้ทราบความหมายไปแล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของความสำคัญทั้งสองประเภทนี้มีความสำคัญอย่างไรคะ
ขอพูดประเด็นแรกก่อนนะคะในส่วนของรายงานการประชุมทางวิชาการถ้าเราพิจารณาในแง่ของความสำคัญด้านเนื้อหาก็คือเนื้อหาของรายงานการประชุมทางวิชาการจะมีลักษณะพิเศษตรงที่เป็นผลงานการศึกษาค้นคว้าผลงานการวิจัยของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนะคะรายงานการประชุมทางวิชาการจะมีจุดเด่นในเรื่องของความใหม่ความสดนะคะเนื้อหาของรายงานการประชุมทางวิชาการก็จะเป็นการนำเสนอความรู้หรือข้อค้นพบต่างๆซึ่งจัดได้ว่าเป็นพัฒนาการล่าสุดของการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชานั้นๆนะคะแล้วก็รายงานการประชุมก็ยังเป็นผลพวงจากการระดมสมองที่มีคุณค่าทั้งในทางวิชาการแล้วก็ในการนำไปสู่การปฏิบัติถ้าเราพิจารณาในแง่ของความสำคัญในฐานะที่เป็นทรัพยากรสารสนเทศรายงานการประชุมทางวิชาการก็จะเป็นทรัพยากรสารสนเทศชนิดเดียวนะคะที่ชดเชยให้แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าประชุมนะคะรายงานการประชุมจึงเป็นสื่อชนิดเดียวค่ะที่ช่วยชดเชยการเสียโอกาสของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจซึ่งสามารถเข้าไปชมหรือเข้าไปอ่านหรือเข้าไปศึกษาค้นคว้ารายงานการประชุมนะคะด้วยช่องทางต่างๆนะคะเช่นสื่อสิ่งพิมพ์หรือจะใช้ช่องทางที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะเช่นเว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดประชุมทางวิชาการหรือจะเข้าถึงด้วยวิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลนะคะหรือใช้ CD-ROM นะคะรายงานการประชุมทางวิชาการก็เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่โดยปกติแล้วสามารถจัดหาได้ในราคาที่ไม่สูงนักนะคะรายงานการประชุมทางวิชาการส่วนใหญ่สามารถจัดหาแบบได้เปล่านะคะ หรือส่วนหนึ่งก็สามารถจัดหาได้โดยเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าเสียค่าใช้จ่ายน้อยเมื่อเทียบกับทรัพยากรสารสนเทศบางประเภทค่ะส่วนรายงานการวิจัยก็มีความสำคัญด้านวิชาการนะคะคือรายงานการวิจัยก็จะเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ใหม่เป็นแหล่งข้อมูลทฤษฎีหรือแนวทางใหม่ๆนะคะหากได้มีการจัดการเผยแพร่ผลงานในวงกว้างก็จะก่อให้เกิดการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนข้อโต้แย้งระหว่างนักวิชาการนักวิจัยและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งวิธีการแบบนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างสรรค์หรือจะลงความก้าวหน้าทางวิชาการนะคะทำให้ฐานทางวิชาการของสังคมเข้มแข็งแล้วก็พัฒนายิ่งขึ้นไปนะคะนอกจากนี้รายงานการวิจัยก็ยังมีความสำคัญในแง่ของการประยุกต์วิทยาการนะคะก็คือว่ารายงานการวิจัยไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่เฉพาะสร้างความรู้ใหม่หรือทฤษฎีใหม่นะคะแต่ว่าผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายนะคะสุดแต่ว่าจะเป็นการวิจัยประเภทใดตัวอย่างเช่นนะคะการนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานประจำการวางแผนตัดสินใจเชิงเปรียบเทียบระหว่างวิธีการแบบเก่ากับวิธีการที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนงานวิจัยและพัฒนาที่ผ่านขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเข้มข้นนะคะจนสามารถสร้างต้นแบบในเชิงเทคนิคหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆได้ก็จะนำไปสู่เรื่องของการจดสิทธิบัตรนะคะแล้วก็การสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบนะคะทั้งนี้ก็จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับภาคส่วนต่างๆของสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมนะคะหรือแม้กระทั่งนักวิชาการหรือประชาชนทั่วไปนะคะและสุดท้ายก็คือความสำคัญในด้านของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์แล้วก็การพัฒนานะคะการวิจัยที่ดำเนินการโดยชุมชนชาวบ้านหรือชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมนะคะนอกจากจะเป็นการสร้างความรู้ในพื้นที่นั้นๆแล้วนะคะผลลัพธ์สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคนแล้วก็ชุมชนนะคะเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของภูมิปัญญาระดับรากหญ้าผ่านกระบวนการมองปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมโยง เห็นความซับซ้อนของปัญหาสามารถวิเคราะห์แล้วก็ปัญหาแก้ปัญหาของตนเองได้นะคะก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างมิติทางวิชาการแล้วก็เป็นการปฏิบัติการในเป็นระบบนะคะที่สามารถขยายเป็นเครือข่ายในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างนักวิชาการแล้วก็องค์การที่เกี่ยวข้องให้มีฐานความคิดแล้วก็มีการปฏิบัติการอย่างสอดคล้องกับวิถีชุมชนค่ะ
ค่ะจากที่อาจารย์อธิบายมานะคะก็จะเห็นว่าทั้งสองประเภทเนี่ยเป็นทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษในเชิงวิชาการนะคะไม่ทราบว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างไหมคะ
ความสัมพันธ์ของรายงานการประชุมทางวิชาการแล้วก็รายงานการวิจัยนะคะน่าจะเป็นในลักษณะของความเชื่อมโยงในด้านเนื้อหาและกิจกรรมมากกว่าค่ะก็คือเมื่อมีการทำวิจัยเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะมีการนำเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการต่างๆนะคะการประชุมทางวิชาการก็เป็นเวทีหนึ่งนะคะที่นักวิจัยสามารถนำเสนอผลการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวโยงกับการประชุมทางวิชาการนะคะแล้วก็เมื่อมีการจัดประชุมทางวิชาการก็จะมีการบันทึกสาระของการนำเสนอผลการวิจัยในลักษณะของรายงานการประชุมรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจได้รับทราบต่อไปค่ะ
ค่ะทีนี้ก็คงมาถึงเรื่องของประเภทนะคะว่าทั้งสองประเภทเนี้ยค่ะสามารถแบ่งได้กี่ประเภทคะแล้วก็แต่ละประเภทเนี้ยมีลักษณะอย่างไร
การจำแนกประเภทของรายงานการประชุมทางวิชาการนะคะสามารถทำได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกก็คือการจำแนกประเภทตามรูปแบบของการประชุมเช่นรายงานการประชุมประจำปีหรือการประชุมที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนเป็นประจำนะคะรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมรายงานการประชุมสมัชชารายงานการประชุมปฏิบัติการรายงานการประชุมอภิปรายรายงานการประชุมระดมความคิดอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะวิธีที่2ก็คือการจำแนกประเภทตามระยะเวลาที่ผลิตก็จะแบ่งเป็นเอกสารที่ผลิตขึ้นก่อนการประชุมนะคะแล้วก็เอกสารที่ผลิตระหว่างการประชุมแล้วก็เอกสารที่ผลิตหลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้วค่ะส่วนวิธีที่3ก็คือการจำแนกประเภทตามรูปลักษณ์ของสื่อสารสนเทศนะคะในที่นี้ก็คือจำแนกเป็นรายงานการประชุมที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์รายงานการประชุมที่เป็นสื่อโทรทัศน์แล้วก็สื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะลักษณะของรายงานการประชุมทางวิชาการถ้าพิจารณาในแง่เนื้อหาก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้หรือวิชาการเฉพาะสาขาวิชาทักษะเฉพาะอย่างหรือว่าทางเลือกใหม่ๆที่ดีกว่านะคะ แต่ถ้าเราพิจารณาในลักษณะทางกายภาพก็จะพบว่ารายงานการประชุมก็จะเป็นสื่อสารนี้ที่มีรูปลักษณ์ต่างๆแล้วก็ผลิตขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะคะทีนี้มาดูในประเด็นของรายงานการวิจัยนะคะการจำแนกประเภทของรายงานการวิจัยก็สามารถจำแนกได้หลายวิธีเช่นเดียวกันนะคะวิธีแรกที่พวกเราคุ้นเคยกันก็คือการจำแนกตามสาขาวิชานะคะได้แก่รายงานการวิจัยในสาขาวิชาหลัก3สาขาก็คือสาขาวิทยาศาสตร์นะคะสังคมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์วิธีที่2นะคะที่จำแนกก็คือจำแนกตามประเภทของผู้ดำเนินการนะคะก็แบ่งเป็นรายงานการวิจัยของบุคคลแล้วก็รายงานการวิจัยของสถาบันถ้าเป็นรายงานการวิจัยของบุคคลก็อย่างเช่นรายงานวิจัยของอาจารย์ของผู้สอนนะคะหรือรายงานของนักวิจัยที่อยู่ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าแล้วก็จะมีรายงานการวิจัยของนิสิตนักศึกษานะคะที่เรียกว่าวิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์นะคะส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือรายงานการวิจัยของสถาบันนะคะทีนี้ส่วนลักษณะของรายงานการวิจัยก็มีทั้งที่เป็นผลงานของนักวิชาการแล้วก็ผลงานของชาวบ้านหรือชุมชนนะคะแล้วก็มีทั้งรายงานการวิจัยที่เป็นฉบับย่อแล้วก็ฉบับสมบูรณ์ค่ะ
ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของการจัดการนะคะสำหรับรายงานการประชุมทางวิชาการแล้วก็รายงานการวิจัยเนี่ยจะมีการดำเนินการเหมือนกันไหมคะแล้วก็มีการจัดการอย่างไร
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการรายงานการประชุมแล้วก็รายงานการวิจัยนะคะก็อาจจะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะนะคะเช่นสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือว่าอาจจะเป็นองค์การสารสนเทศก็ได้ค่ะเช่นห้องสมุดนะคะทีนี้คือการดำเนินงานใดๆก็ตามนะคะแล้วก็ควรจะมีการกำหนดนโยบายให้ชัดเจนแล้วก็ควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เป็นที่ทราบทั่วกันแล้วก็เข้าใจได้ตรงกันนะคะนโยบายที่ชัดเจนก็จะช่วยให้องค์การสารสนเทศนี้สามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนแล้วก็มีเป้าหมายแล้วก็มีทิศทางนะคะทีนี้อย่างไรก็ดีในนโยบายของแต่ละสถาบันหรือแต่ละองค์การก็จะแตกต่างกันไปนะคะทีนี้ในส่วนของการแสวงหารายงานการประชุมหรือรายงานการวิจัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทเดียวกันนะคะก็คืออาจจะไปพิจารณาจากหนังสือพิมพ์นะคะวารสารจดหมายข่าววิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์นะคะอันนี้ก็คือเราสามารถก็ไปแสวงหาจากสื่อต่างๆเหล่านี้ได้นะคะทีนี้ส่วนคู่มือนะคะคู่มือที่ช่วยในการค้นหาหรือช่วยในการจัดหานะคะก็คือก็อย่างเช่นบรรณานุกรมนะคะดัชนีสารสังเขปทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของวิธีการนะคะวิธีการจัดหาทำได้ยังไงบ้างเราสามารถทำได้หลายวิธีนะคะตัวอย่างเช่นเราอาจจะส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมกิจกรรมนะคะหรือว่าขอรับเป็นอภินันทนาการหรือขอรับบริจาคนั่นเองนะคะหรือขอซื้อนะคะหรือว่าแลกเปลี่ยนขอทำสำเนาหรือว่าบอกรับเป็นสมาชิกก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเราได้รายงานการประชุมหรือรายงานการวิจัยมาตามกฎเกณฑ์หรือตามระเบียบที่กำหนดเอาไว้หรือที่ตกลงกันเอาไว้ค่ะทีนี้ในส่วนของการจัดเก็บนะคะทั้งรายงานการประชุมทางวิชาการแล้วก็รายงานการวิจัยก็มีวิธีการจัดเก็บ2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือการจัดเก็บรวมกับทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่นนะคะที่อยู่ในสื่อรูปแบบเดียวกันกับอีกแบบนึงก็คือจัดแยกเก็บเป็นสัดเป็นส่วนต่างหากนะคะแล้วก็อาจจัดระบบหมวดหมู่โดยทั่วไปก็เราก็อาศัยการจัดหมวดหมู่ในระบบหมวดหมู่สากลนะคะหรืออีกวิธีนึงก็คือเราอาจจะสร้างหรือเลือกใช้รหัสหมวดหมู่พิเศษขึ้นมาก็ได้ที่ว่าใช้สำหรับทรัพยากรสารสนเทศประเภทนี้เป็นการเฉพาะนะคะเช่นการใช้หมายเลขเอกสารแล้วตามด้วยอักษรย่อของชื่อหน่วยงานนะคะหรือว่าบางสถาบันก็อาจจะกำหนดรหัสเฉพาะขึ้นมาเองนะคะสำหรับเอกสารการประชุมทางวิชาการแล้วก็ให้เป็นรหัสที่บ่งบอกชื่อหน่วยงานผู้จัดประชุมแล้วก็ปีที่จัดประชุมค่ะ
ค่ะทีนี้เนื่องจากว่าเป็นทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษในเชิงวิชาการเนี่ยค่ะจะมีการบริการแล้วก็เผยแพร่ในลักษณะใดบ้างคะ
การบริการสารสนเทศนะคะของสื่อทั้งสองประเภทนี้นะคะคือของทั้งรายงานการประชุมแล้วก็รายงานการวิจัยนะคะเราสามารถจัดได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะตามความเหมาะสมก็อย่างเช่นการจัดบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้านะคะบริการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการบริการจัดหารายงานการประชุมทางวิชาการรายงานการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้นะคะหรืออาจจะเป็น จัดบริการยืมคืนนะคะหรือบริการนำส่งข้อมูลก็ได้ค่ะทีนี้ส่วนวิธีการเผยแพร่นะคะก็ทำได้หลายวิธีเช่นเดียวกันค่ะเช่นการจัดนิทรรศการนะคะหรือการแนะนำรายงานการประชุมทางวิชาการแล้วก็รายงานการวิจัยอาจจะเป็นการสาธิตหรือการฝึกอบรมก็ได้นะคะหรือว่าวิธีเผยแพร่อีกอันนึงที่เขานิยมนะคะก็คือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเช่นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์หรือสื่ออินเทอร์เน็ตค่ะหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ค่ะ
อาจารย์คะเดี๋ยวขอเพิ่มนิดนึงนะคะคืออยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่ามีกรณีที่มีคนที่ต้องการข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมทางวิชาการหรือว่ารายงานการวิจัยเนี่ยนะคะที่ถ้าเขาตรงไปที่สถาบันเหล่านี้เขาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรคะที่จะได้ข้อมูลกลับมา
ค่ะขออนุญาตแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้าไปศึกษาค้นคว้านะคะไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุมหรือรายงานทางวิชาการก็ดีนะคะสมมติว่าเราไปที่องค์การสารสนเทศหรือไปที่ห้องสมุดนะคะวิธีการค้นหาก็คืออันแรกเลยเราก็คงจะต้องทราบก่อนนะคะว่าเรามีจุดมุ่งหมายหรือว่าเราต้องการจะเข้าไปค้นหารายงานการประชุมหรือรายงานการวิจัยในหัวข้อใดนะคะคือโดยปกติแล้วนะคะองค์การสารสนเทศหรือห้องสมุดเนี่ยเขาจะมีฐานข้อมูลที่จัดเก็บแล้วก็ให้บริการนะคะสำหรับผู้ใช้บริการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผู้ใช้บริการเนี่ยจะต้องสามารถกำหนดคำค้นให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้คำค้นเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะเป็นชื่อผู้ทำวิจัยก็ได้นะคะหรือชื่อเรื่องที่ใช้ทำวิจัยก็ได้หรือชื่อการประชุมสัมมนาก็ได้นะคะหรือจะกำหนดเป็นคำสำคัญก็ได้นะคะแล้วก็เราก็เข้าไปใช้ฐานข้อมูลของเขาซึ่งฐานข้อมูลที่องค์การสารสนเทศมีนะคะเขาจะเรียกว่า OPEC นะคะ OPEC ก็คือการสืบค้นสารสนเทศในระบบออนไลน์นะคะซึ่งตรงนี้หลังจากที่เราใส่คำค้นเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะมีเครื่องจะทำการประมวลผลแล้วก็เราก็จะทราบทันทีเลยนะคะว่าหน่วยงานหรือองค์การสารสนเทศหรือห้องสมุดนั้นๆมีรายงานการประชุมมีรายงานการวิจัยที่เราสนใจหรือที่เราต้องการหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางแรกนะคะทีนี้ส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะคะ เราก็คงจะใช้เราไม่มีความจำเป็นนะคะที่เราอาจจะต้องไปถึงห้องสมุดหรือไปถึงองค์การสารสนเทศนั้นๆนะคะเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะใช้อยู่กับบ้านก็ได้นะคะใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปค้นคว้าอันที่หนึ่งเลยนะคะเราก็อาจจะใช้โปรแกรมค้นหาเช่น Google นะคะแล้วก็อาจจะพิมพ์คำค้นเข้าไปนะคะเช่นเหมือนเดิมค่ะเหมือนกันก็คือชื่อผู้วิจัยก็ได้นะคะหรือชื่อรายงานการวิจัยผลการค้นก็อาจจะปรากฏขึ้นมานะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าผู้สนใจหรือนักศึกษานะคะทราบว่ารายงานการประชุมชิ้นนั้นหรือรายงานทางวิชาการการประชุมทางวิชาการหรือรายงานการวิจัยชิ้นนั้นๆ นะคะผลิตหรือจัดทำโดยหน่วยงานใดเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นได้เลยค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะสิ่งเหล่านี้เขามักจะมีเผยแพร่ไว้อยู่บนเว็บไซต์นะคะแล้วก็เราก็เพียงแค่ค่อยๆคลิกเข้าไปนะคะเราก็อาจจะพบข้อมูลที่เราต้องการก็มีทางเลือกหลักๆประมาณนี้ค่ะ
ค่ะก็หวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังนะคะคงจะได้รับความรู้แล้วก็คงสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกาชีวลักษณ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการนี้ประกิตจากกรวยควบคุมเสียงปานิสาสายมาจัดทำบทและกำกับรายการและดิฉันวราพรอุปลาคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ